hogeita bost ditu gaur, ikasturtea hasi zenetik izan dugu denbora errutina barneratzeko, eta ziur nago, orain goazen lekuak ere ordutegiak zorrotz jarraitzen dituela, goizeko 10ak eta 41 minutu. Ainhoa Urreta Bizkaia, Ainhoa, egunon, zertan ari dira ikasleak ordu honetan?
Kaixo, egunon, Manu, babai, zorrotz, zuekin hitz egin aurretik justu klase bat bukatu dute, eta oraintxe hasi berri da beste bat, eta oraintxe bertan egiten ari direna zera da, mailetan eserita daute, mailan inguruan aulkietan eserita daude, baina justo beraien klase hasi eta lehenen gauza, ordena, zenbat ordenagailu dauden kontatzen ari dira momentu honetan. Eta itxura denez, badaude 15 kargatuta daudenak, beste 17 eta 19 ere badaude. Bueno, hor ari dira zenbat ordenagailu dauden kontatzen.
Bueno,
eta gure alboan ere badauzkat, bai.
Bai, duzu gonbidatuak eta...
Bai, hemen ikasleak daude, Manu. Bai.
Bueno, nora joan da, Ainhoa, esango dugu gureakek Donostian, Berio auzoan duen eraikinan dagoela, lanbide ezik eta ziklo berria daukate, eta hori hasi zuten 2018an, eta duela egun batzuk lehen promozioko ikaslek euren diploma jaso dituzte, alegia, Ainhoa, hor zauden lekuan ikasle ziren batzuk, jadanik lanean astere ekin diote, ez da?
Bai, esan bezala, duela 3 urte hasi zuten hemen ikasitakoa, hemen ikasten hasi ziren duela 3 urte, eta hortik aurrera, lehenengo promoziokoak ja hartu dute beraien lan mundurako saltoa, hasi dira lanean, eta bai, horietako adibideren bat edo beste ere gero entzungo dugu, Manu.
Nor daukazu ondoan?
Nire alboan justo Naia Intza dago, lanbide heziketako koordinatzailea da bera. Egunon, Naia.
Egunon.
Kaixo, Naia.
Kaixo.
Irakurri dugu prentsan, 22 ikasleri Naia banatu zizkie zuela diplomak, eta lehen promozioaren laneratze tasa 60%-ekoa dela. Ekitaldi ofizial bat, eta oso unkigarria dela ere esan zidaten gainera, hemendik prestatuta ateratzen dira, eta zuek nola ikusiten dituzten ekitaldi horretan, Naia?
Ondo, azkenean, hoietako asko, 2018an hasi zian gukin, eta ja 3 urte berandugo, bai ikustezu, ez diala sartu zien ume hoiek, ez? Ja, pausori eman dutela, heldutasun hori irabazi dutela, eta azkenean gure helburua dan hori, ez? Las munduratze hori lortu dute, eta pres daudela ja bizitzari beste modu batetara erantzuteko.
Ba, izue ilusio egingo dizu, ez da zuekin ikasi duten hoiek, gureakien ibili diren hoiek, gero lanean ikustea, ez da?
Bai, azkenen bakoitzan arrakasta pertsonala da, ez? Helburu batzekin azuzian, da asko bildur askokin, ez? Nik balioko, tedet, zer egingo dut etorkizunean, eta ikustea, hoietako 70ak ja lortu dutela jardun bat, eta asko gainera praktikak egindako enpresa berdinean, orduan, bai. Polita.
Ba, begira, gureaken ikasi eta jadanik lan kontratu batekin ari den lagun baten adibidea jaso nahi dugu, Alberto Oreja da bere izena, Hondarribiko Endanea dendan, ari da lanean gaur egun, eta Mari Carmen González, Endaneako bazkidetako batekin egon gara izketan, zemoguzko esperientzia izaten ari den azaltzeko. Berak, horlaxe kontatu digu, gureaken ikasi eta trebatu den Alberto nola moldatzen den eguneroko lanean, entzun.
Alberto lanera etortzen da oinez, zergaitik auzoan bizi da. Hemen ingurun bizi da gainera, sortatu zaio oinez aldula etorri eta oinez etortzen da. Alberto gile esateko lehenengo gauza egiten duena gurutzatzen duenean laneko atia da jende guztiari saludatu. Da pertsona bat oso alaia. Eta guk kontratatu dugu forma desberdinetan eta sekzio desberdinetan. Orduan, bera iristen den bitartean kontratatuta dagoen sekziora, saludatzen du jende guztia, esan dizuten bezala, eta segidun bere begiradakin galdetzen dizu zein behar dut, eta normalian hemen lanak dire oso desberdinak, ez duzu atzo utzitako lanak segitu behar, baizikan, egunero hasten gara lan berritan. Orduan, galdetzen du zein behar du eta jartzen da lanean. Bai, egunero aldatzen zaio lana Albertori, zergaitikan momentuz etorri da lan puntualetako. Eta momentuz estudiatzen ari gera ze postu lortuko duen hemen endanean. Baita ere adaptazio denbora guk ezagutzeko Alberto guri, zergaitik prestakuntza dakana da komerzialki eta denda bat mantentzeko, baino hemen bai landaretan edo bai maskotetan edo bai kajetan ba lan desberdina die. Eiten diguna da momentuz da gauz asko rematatu, lagundu. Momentuz ez dago guk ez diogulako jarri bere kabuz, baina momentuz egiten duena da txukundu, denda txukundu, produktua berriz ere kontrolatuta jarri bere lekutan. Eta orain garai hontan, Tolosantoko garaian dago floristak eri laguntzen. Laguntzaile bezala floristentzako. Ba, beda, lehenengo gauza da moralki da guri gure izeba itxuak zaindu zigun txikitan. Hasi zigun gure izeba batek itxua. Orduan ez dakago bildurra diskapazitateak eri. Eta moralki lehenengo gauza da hori. Baina gero sentitzen dugu gureken aldetikan laguntza handia zergaitikan. Guk gure lana oso erresa da konektatzeko edozein diskapazitateetako pertsonekin. Baina gu ez gaude prestatua psikologikoki tratatzeko. Orduan laguntza gehiena behar duguna da beuden maisuak, beuden preparadoriak, agertzia, etortzia, eta hasieran etortzen dire maizago, eta gero pixkanaka erakusten diete autonomia izaten. Eta, osea, autonomia izan arte gureak laguntzen digu asko personal soltatu arte. Ba, oraintxe bertan garaia dakagu udazkena, Tolosantuak eta Gabon aurrak, Gabon aurreko datak. Eta orain da lan golpia, loria eta landaria dena eskutan pasatzen eta konposizioak egiten. Eta hortako behar die esku asko, horregatik ireki dugu alden azkarrena atia Albertori. Eta behin ireki eskero berriz, pentsatzen dugu Gabonetako ere geldituko dela. Zergatik oso persona serviziala, oso ondo ikasia da, eta berak interesa handia dauka mundu hontan.
Bueno, entzun duzu, Alberto Orejak gureaken lanbide ezik eta ikasi du, orain endanean ari da lanean, eta Mari Carmen González dendako bazkidetako batek kontatu digu ze esperientzia ari den izaten. Eta gogoratu, Ainhoa Urre eta Bizkaigoen lankidea gureaken bertan dela, hain justu Berio auzoan duten eraikinean. Ainhoa, hor jarraitzen duzu nahiarekin, ez da?
Bai, hemen entzun dugu Mari Carmen González, nahia pentsatzen dut Albertori buruz Mari Carmenek esan dituen guztiak entzun da, pozik sendituko zaretela, ez?
Bai,
betetzen zaituzte.
Bai, gainera Alberto izan zen, bueno, zere ginen ikaskuntza gela batetik etorritako ikasle bat izan zen, eta bai, prozesu oso politia egin zuen, esan dakoa, madurazio hortan pausu bake batzuk eman ostean, hemen teknikoki, jardun ezberdinak, merkataritza arloko proiektu ezberdinetan parte hartu zuzun, eta horren ondorioz, praktikak ere bideratu izan ditugu, pixkat bere bestelako afizioak ere ustartzen zituen arlo batean, ez? Bai, bera komertzio ikasi du, baina animalien mundua asko gustatzen zitzaion, eta etxe ondoan endaneako aukera suertatu zen, eta...
Bai, ondo.
Bai, hor azkenean hemen gureaken empleokon apoio departamentua daukagu, pixkat gureaketik kanpoko enpresekin eta pues ez gaitasuna dutenen pertsonentzako lan aukerak eta bilatzen dituztenak, eta beraien bidez lortu zen Albertorentzat aukera hau, beste ikasle batzuk beste hainbat enpresetan egin duen bezala.
Naia, Mari Carmenek argi esan digu, bere familiari zerk mugitzen dion edo zerk bultzatzen duen gureaketik pasatako norbait hartzeko. Enpresak bilatzeko garaian zailtasun asko izaten dituzue edo gero eta erreixagoa da edo nola dago hori?
Justu nik esaizuten, nik ez detera maten arlo hori, baina bai bilatzen da, sensibilidade bat dauken enpresak egia da, gero enpresa berak ere obari batzuk jaso ditzazkela, baina nik uste dela filosofiarekin bat egitea. Eta gero eta eredu gehiago izan, pues erresagoa izango da, enpresa ezberdinetan atea irekitzea egia da, enpresa askokin iten dula lana gureakek, eta harreman hoiek nahiko irankurrak izaten diela askokin, baina nik animatzen ditut enpresa txikik eta berrik ere pausori ematera.
Bai, 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 ze desgaitasuna duen jendari buruzari gara izketa, baina demostratzen dute, frogatzen dute gai direla hainbat gauza egiteko, ez da, Naia?
Bai, hori da, azkenean dia pertsona batzuk beti ezgaitasunan oinarritu izan dienak, baina guk precisamente beraien gaitasunak potentziatu nahi ditugu eta ikusi ze egia da, zailtasun batzuk izan ditzazketela, baina bueno, zailtasun horiek ere dagokion laguntzarekin, apoioarekin eta prestakuntzarekin gainditu dezkein zailtasuna dira. Orduan, ba, bakoitzaren potentzialidade hori landuz, ba, bilatu tokitxo bat bakoitzaren zat.
Hemen gureaken justu, eta orain atzetik gainera gure entzulek erentzungo dute, horrari dira klase ematen, momentuz, merkataritza zerbitzuak eta administrazio zerbitzuak, bi adar horiek lantzen dituzue Naia, bi urteko ikasketak egin dituzte, baina orain hiru urteko ziklo bat izatera pasako da.
Bai, hori da, 2021-2022 ikasturtean, hezkuntza sailaren proposamenez, bueno, gureak aspalditik zamakin pixkat egokitzapen hori lantzen hezkuntza departamentoarekin, eta ikasturte honetan hainbat ikastetxeri aukera eman zaie hiru urteko oinarrizko lanbide heziketa egitea. Azkenean, kurrikularki edukia berdina lantzen da, bakarrik ikasgaiak bi urtetan ematen zianak hirutan zatitu dira, eta gero astero dauzkagu beste 10 ordu bestelako apoio edo refortzu saioetarako. Gure kasuan 10 ordu hiei lanerako prest deitu diegu eta hor saiatzen geana da, ba, ikasleak arlo teknikoaz gain esan dugun lan munduratze hortarako behar dituzten bestelako gaitasunak trebatzeko lagundu.
Bai.
Bai, lantzen ditugu gaitasun soziopertsonalak, komunikazio laborala, olako arlo ezberdinak.
Oinarrizko lanbide ziketa esan dezu Naia,
bai. Ze
segurazki mundu honetan asko sartuta ez dagoenak pentsatuko du. Zer da erdi mailako ziklo bat, aurretik ezagutzen dugun goi mailako ziklo bat, zerekin parekatuko genuke oinarrizko lanbide ziketa hau?
Leno, zuk esan bezala, erdi maila eta goi maila zeuden, baina azkenengo, zekitiru, lau bost urte izango zan ja, oinarrizko lanbide ziketara jarri zan martxan. Orduan, ekibalentzia da, eso bat edukitzaren antzeko.
Derrigorrezko bigarren hezkuntza.
Hori da, baldintzetako bat da, derrigorrezko bigarren hezkuntzako titulurik ez izatea, oinarrizko lanbide ziketan sartu balizateko. Behin, oinarrizko lanbide ziketan sartuta, gero bai daukezu saltoa ematea, erdi mailako ziklo batetara.
Edo, Alberto Orejaren kasua bezala, lanean hasi.
Lan mundura.
Eta lan mundura joatea. Ba, Manu, ondo badagokizu, hemen lanean ordenagailua kontatzen ikusi dugu, baina ondoko mai batean, bestelako lanetan ere, topatu dugu Ainitze Gaztañaga. Ainitze, zu ere, hemen, ze tramankulu daukazu hemen? Zertan ari zinen orain arte bentsat?
Enkuadernatzen, liburuak eta olako gauzak.
Begira.
Hori ere tokatzea dizuelako.
Hori da.
Enkuadernatzeaz gain, zure beste ikaskidek zer egiten dute?
Hauek.
Bai, bueno, edo zure enkuadernatzen ari zarenean ikusi dut lehen adibidez dirua kontatzen ere ibiltzen zaretela. Ardura ezberdinak dituzue?
Bai, hori da. Ba, batzuk dirua fotokopia bitzen daui eta gero mamostu eta balako gauzak.
Vale. Eta diru horren ardura aldatzen joaten da edo nola egiten duzue?
Hori da, aldatzen joaten da.
Zenbat, zenbagarren mailan zauden zuen, itz, eh?
Bigarren mailan.
Vale. Eta lehenengo urteko esperientzia zer moduzkoa izan zen?
Oso ona.
Bai, irakasleak oso gogorrak dira?
Ez.
praktikarik egin du, Ainitzek?
Ondikanez.
Baina initzen orazoaz, emaiguzu inbidia pixka bat, norazoaz?
Finlandiara.
Finlandiara?
Kontxo. Hori da.
Eta zelan egin duzu Finlandian? Bai.
Komerzio. Ba, gauzak holan, materiala jartzen apaletan eta holan.
Argituko dugu, Manu, hemen bi adar daudela, esan dugu, administrazio zerbitzuak eta merkataritza zerbitzuen adarra, eta initze berez administrazio zerbitzuetako adarrean dago, eta zaroaren 29an Finlandiara joango zara, 15 egunez, han praktikak beste enpresa batean egiteko asmotan. Eta initze bezala, ikasle batzuk Finlandiara joan, eta etorri ere egin ziren, duela egun gutxia, initze, zure ikaskideek zer kontatu dizute Finlandiari buruz?
Ondo pasa da huiela, otzapa bai. Eta hori, ba, ondo pasa da huiela.
Bai, zu Arrasate arrazara, beraz, egunero Arrasatetik Donostiarako bidaia egiten duzu. Zemuz dara mazu eguneko martxau, hainitze?
Gogorra, baina ondo.
Ondo dara mazu.
Bai, bai.
Osangi, osangi. Bueno, ba, zortearik horren opa nahi diogu, hainitzeri, Finlandiako esperientzia horretan, hainitze, sorte hon, eh? Ongi pasa,
eskerrik asko.
Eh? Eta bueltako anitzen ingo dugu, ze ikasi duzun, eta zenba lagun egin dituzun, eta galdetuko dizugu, zer iruditzen?
Ondo.
Ongi, oso ongi. Bueno, ba, eskerrak emango dizkigu, Ainhoa, gurakeko lagun guztia izta, gaur hartu gaituztelako, zera beraien Berioko eraikin horretan, lanbide ziketako ziklo horretan, eh?
Bai, 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 egia esan, hemen jende pila badago lanean, eta bueno, nahiak esan duenarekin geldituko gara, enpresa txikiak eta enpresa berriak, ba, hemendik pasatako ikasleak hartzeko, bueno, gogoz daude, benetan ondo prestatuak, eta bueno, hemendik urte batzuetara orainik ere hobeto prestatuta aterako dira ikasleak, eta lan munduan, lan egiteko gogoz eta ilusioz, behintzat hemen ikusten dudanagatik, Manu.
Ba, gureakeko nahi hain zehazkarrik asko gurekin egotagatik, bezarkada bat, zorte hon.
Eskerrik asko.
Gero arte, Ainhoa.
Gagur.
Ainhoa Aurreta Bizkaia izan dugu berri emaile zera, gureaken lanbide eziketa zikloko Berioko eraikin horretatik. Ameketako bidean, Faktoria Euskadi Irratiaren sintonian bezain bat kontu izango ditugu, albisteak entzun bezain pronto.